je radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. Na početku današnjeg programa za nedjelju 19. oktobar 2008. godine podsjećamo vas da najvažnije vijesti dana možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U nastavku današnje emisije objavljujemo najnovije izdanje Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođen dijalog o tome kakve su šanse za uspjeh inicijative hrvatskog premijera Ive Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama u regiji, što ustavi i zakoni svih zemalja bivše Jugoslavije trenutno zabranjuju. Sugovornici su bili dvojica profesora krivičnog prava, Ivo Josipović iz Zagreba i Milan Škulić iz Beograda. Most je, kao i uvijek, priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li ima šanse na uspjeh inicijativa hrvatskog premijera Sanadera da se zemlje regiona dogovore o izručivanju vlastitih građana koji su optuženi za zločine u drugoj državi. Sada to nije moguće jer ustavi i zakoni svih zemalja u regionu zabranjuju izručivanje vlastitih državljana, pa su mnogi begunci od pravde, koji imaju dvojno državljanstvo, našli utočište u susjednim zemljama. Naši sagovornici su dva profesora krivičnog prava, Ivo Josipović sa Pravnog fakulteta u Zagrebu i Milan Škulić sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Gospodine Josipoviću, da li vi kao stručnjak podržavate ovu inicijativu?
Ja sam osobno pristaša toga da nitko koji je počinio zločin ili kako zlodjelo ne ostane bez kazne. Tako da načelno, vrlo načelno govoreći, ovisno naravno o realizaciji toga, ja bih osobno bio sklon sporazumu te vrste.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Ja se slažem sa profesorom Josipovićem da ima, dakle, svakog važnih moralnih razloga da svako ko je učinio krivično djelo bude kažnjen za to što je učinio, odnosno bude krivično gonjen onaj za koga postoje osnovna sumnja da je učinio krivično djelo. S druge strane, nisam siguran da je sad pravi moment i da uopšte je moguće tako lako to pitanje rešiti na način na koji je to predloženo od strane hrvatskog predsjednika, jer bi to dovelo do brojnih problema, s obzirom dakle, da se, koliko mi znamo, dakle, dobar deo ljudi koji se danas nalaze u Srbiji tereti za neka krivična dela učinjena u Hrvatskoj, pre svega za ratne zločine i za dela učinjena tokom rata na području nekadašnje Jugoslavije. Mislim da bi bilo vrlo nezgodno da Srbija sad u ovom trenutku pristane na takvu vrstu sporazuma i na izručivanje sopstvenih državljana, posebno vezano za probleme u vezi tajnih poternica koje se povremeno pojavljuju i da se povremeno hapse ljudi koji prelaze državnu granicu. S druge strane, sličan primjer imamo na teritoriji Evropske unije vezano za sporazume između evropskih država, ali to je drugo nešto, to je dakle unija koja je već neka vrsta federacije, a sada stvarati takvu vrstu sporazuma između država koje su do skoro bile u jednoj državi, pa se kasnije ta država krvavo raspala, mislim da je tako nešto još uvijek jako rano i to bi bilo trenutno po meni nemoguće.
Gospodine Josipoviću.
Zanimljivo je, u Hrvatskoj su iste bojazni. Dakle, odmah su se javio jedan vrlo značajan broj stručnjaka i zainteresiranih udruga iz rata, profesora ustavnog prava koji su oponirali takvu inicijativu. Čak je jedan veliki novinski naslov izašao, Hrvatska izručuje 5000 branitelja. Ono što ja vidim kao moguće je naravno ograničena primjena takvog jednog sporazuma, gdje bi vjerojatno upravo iz ovih političkih razloga djela koja su počinjena za vrijeme rata bila izuzeta iz jednog takvog sporazuma. Ono što je bio povod da i naš hrvatski predsjednik i premijer izađu s takvom jednom idejom nisu bili ratni zločini, nego konkretni događaj u kojima su se optuženici za koruptivna kaznena djela koja su čak neki osuđeni u Hrvatskoj odlučili na bijeg i našli utočište konkretno u Bosni i Hercegovini i tako izbjegli pravdu. Isto tako moram reći da u Hrvatskoj postoji jedan veći broj osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak ponajviše u Bosni i Hercegovini, koji imaju i hrvatsko državljanstvo, koji su pred pravdom u Bosni i Hercegovini pobjegli u Hrvatsku. Tako da evo, vraćam se na tu tezu kako smatram da bi sporazum bio moguć, ali naravno uz određena ograničenja koja bi eliminirali ili barem minimalizirala ovu političku dimenziju, posebno vezanu za ratne događaje koji su evo, nažalost, se odigrali i za nas su i naprosto evo treba vidjeti kako eliminirate negativne utjecaje.
Gospodine Škuliću, da li vi mislite da bi sporazum bio moguć ukoliko bi se izuzeli ratni zločini?
Da, sigurno. Ja se potpuno slažem sa profesorom Sipovićem, dakle, da bi to bilo daleko vjerovatnije nego da su i ti, dakle, zločini mogućeg prema sporazuma, ali se tu onda sa nekom moralnom stanovišta postale pitanje kakve rezone, dakle da se to omogućava za neka obična ili klasična krivična dela, dakle, a ne i za ta dela koja su svakako najteža krivična dela. Ali naravno, politički razlozi svakako tako nešto nalažu, a mi svi znamo koliko je teško da se pravnim putem reše ti ipak zaista teški problemi nastali zahvaljujući ratu i onome što se dešavalo, nažalost, proteklih godina na području nekadašnje Jugoslavije. S druge strane, ja se slažem dakle, da bi sporazum te vrste znači, ograničen, bilo po vrsti dela, bilo vezano za vremenski period, bio daleko realniji i verovatniji nego ono što bi obuhvatilo i te ratne zločine i takva krivična dela. Ali također mislim dakle, da je možda prvi korak prije toga mogu biti postavljanje bolje saradnje pravosudnog sistema na temelju ono što je moguće već sada. A to je dakle, znači, gonjenje bilo po univerzalnom, bilo po personalnom principu, dakle, znači jednostavno ustupanje krivičnog gonjenja i se nekog krivičnog gonjenja i tamo dakle gdje se zatekao ili gdje je odbjegao. Iako to nikad nije tako efikasno kao izručivanje državi koje je krivično djelo zaista i učinjeno. Ovo je svakako korak koji mogu biti u pravom smjeru, ali naravno kažem uz čitav niz mjera opreza vezano dakle za razne vrlo ozbiljne političke aspekte.
Gospodine Josipoviću, vidim da se i vi i gospodin Škulić slažete da bi trebalo izuzeti ratne zločine. Ali šta ćemo sa onima koji su ih počinili? Znači li to da će oni, ako ne dođu pred Haški tribunal i ako imaju dvojno državljanstvo, a veliki broj ih ima, ostati nekažnjeni?
Teza po kojoj ako ne možemo sve, nećemo ništa, je dosta opasna. Jer napomenuo bih, ratni zločini ne zastarijevaju. Ja mislim da tu treba biti vrlo pragmatičan, prihvatiti to da su viđenja različita, da život ide dalje i da naprosto se trebamo prilagoditi. Tim prije što će sutra Hrvatska, a nadam se vrlo skoro i Srbija, biti članice Europske unije gdje će imati ono što mi zovemo Europski uhidbeni nalog, gdje posebice i ratni zločini jesu na listi djela za koja nije moguće odbiti predaju i vlastitog državljana. Pa kad uđu i Hrvatska i Srbija u Europsku uniju, morat će to pitanje posebno riješiti, jer je očito da povijesni i politički razlozi neće moći dovesti do pune implementacije tog Europskog uhidbenog naloga. Inače, kao vrlo pozitivan primjer bih istao kao to da su hrvatski državni odvjetnik i javni tužilac Srbije zaključili jedan posebni sporazum u suradnji upravo kod ratnih zločina, da tu ima vrlo zanimljivih rezultata, naravno nema izručenja vlastitih državljana, ali ima razmjene dokaza, ima pribavljanja svjedoka, ima obavljanja pojedinih radnji na području jedne i druge države, tako da su to neki koraci koji ohrabruju. Takav sporazum postoji i sa Bosnom i Hercegovinom i to je nešto što pokazuje da je suradnja moguća.
A da li bi, gospodine Škuliću, i za ovo, znači ako bi bili izuzetni ratni zločini, da li bi bila neophodna promjena Ustava? Recimo, Ustav Srbije zabranjuje izručenje, sem Haškom tribunalu, isto je tako i Ustav Hrvatske, Ustav Bosne i Hercegovine, on nema tu odredbu, a ima zakon. Znači, da li bi bilo potrebno menjati Ustave, a znamo da se Ustavi teško menjaju?
Pa jeste, teško se menjalo i to kod Srbije nije problem, jer to je jedna zabluda zaostala od ranijih vremena. U vrijeme važnje ranijeg Ustava Srbije, novi Ustav Srbije iz 2006. godine uopšte ne reguliše pitanje izručenja, odnosno pitanje ekstradicije. Jedina sadašnja prepreka u izručenju domaćih državljana jeste sadržana u zakoniku o krivičnom postupku, odnosno raznim međunarodnim ugovorima sa različitim državama. Dakle, Ustav Srbije u tom pogledu uopšte nema više takvu prepreku. Mislim da Ustav Hrvatske to ima, to zna profesor Josipović naravno daleko bolje. Time je Srbija već pokazala da je u osnovi spremna dakle, da sarađuje na tom planu i to je u sredi korak učinjen pre svega imajući u vidu evropsku perspektivu Srbije i ja se nadam što je moguće skorašnije članstvo Srbije u Europskoj uniji, dakle da će zaista biti praktično moguće da se na nivou Europske unije izručuje dakle i sopstveni državljani. Ali to je još uvijek stvarno Srbije daleka perspektiva, dakle, ali činjenica da nema ustavnih prepreka, jedna prepreka je sadržana trenutno u važećem zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Ja ponavljam da Srbija potpuno čini mi se otvorena za sve sporazume, ali čini mi se kažem da je po meni pravi korak da se prije nego što se prijeđe na pitanje ekstradicije, možda pravi korak dakle, da se više pokloni povjerenje u mogućnost ustupanja krivičnog gonjenja i drugim državama vezano za one važeće principe po kojima se može primijeniti krivično zakonodavstvo određene države, čak i onda kada je učinjeno van njene teritorije.
Poštovani slušaoci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve su šanse na uspjeh inicijative hrvatskog premijera Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama u regionu, što ustavi i zakoni svih zemalja bivše Jugoslavije sada zabranjuju. Sagovornici su dva profesora krivičnog prava, Milan Škulić sa Pravnog fakulteta u Beogradu i Ivo Josipović sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Josipoviću, mislite li vi da bi Hrvatska bila spremna da promeni svoj ustav i tu odredbu o neizručivanju svojih građana?
Pa Hrvatska će to svakako napraviti. Zašto? Zato jer Hrvatska se nada da će najkasnije 2011. godine ući u Europsku uniju. Ako uđe ili kad bude ulazila u Europsku uniju, mora primijeniti europski uhidbeni nalog. Dakle, prihvati to da vlastite državljani izručuje, istina samo zemljama Europske unije, ali ćemo i zato i još nekih drugih razloga mi morati mijenjati ustav. U postupku je promjena ustava, prva faza je već na neki način inicijativa, prikupljanje inicijativa obavljena. Odbor za ustav i politički sustav je prikupio sve te inicijative i sada će u jednom, ja mislim, relativno skorom roku do nove godine Hrvatska mijenja ustav, a vrlo vjerojatno i tu odredbu. Napomenuo bih da to što ćemo mi otvoriti mogućnost izručenja vlastitih državljana nikako ne znači da će se izručiti hrvatski državljani svakome ko to traži. Mi ćemo biti vezani u pogledu zemalja Europske unije europskim uhidbenim nalogom, a u pogledu ostalih zemalja će to biti moguće onda naravno ako postoji ugovor o ekstradiciji. I to je, takav ugovor je uvijek naravno moguć između zemalja koje sebi vjeruju međusobno u pogledu kvalitete, istovrsnosti pravnog sustava i koje nemaju neke druge zapreke političke ili pravne da uspostave režim ekstradicije.
Evo da se sad još jednom, pošto očigledno postoji saglasnost oko ovih krivičnih dela koje nisu ratni zločini, da se još jednom vratimo ratnim zločinima. Gospodine Škuliću, to znači sad da bi ratne zločine faktički, jeli oni koji nisu pred Haškim tribunalom, morali da sude domaći sudovi, oni ih već sad i sude. Gospodine Škuliću, mislite li vi da su sudovi u Srbiji u stanju da objektivno sude Srbima koji su počinili zločine nad Hrvatima ili Bošnjacima?
Ja mislim da to što nije sporno, to je već dokazano posljednjih godina ubedljivo u našoj sudskoj praksi. Imate, dakle, recimo slučaj Ovčara koji je presuđen na način koji je po meni sasvim validan, to su kazne koje su poređene sa nekim kaznama u Haškom tribunalu, na prvi pogled dosta ozbiljnije, bar najveći deo tih kazni. Također i drugi slučaj koji se vode pred našim pravosuđem se vode na vrlo korektan način. U Srbiji postoji, dakle, to posebno odeljenje Okružnog suda u Beogradu i specijalno tužilaštvo za ratne zločine. Oni svoj posao rade vrlo kvalitetno, veoma dobro. I mislim da uopšte nije problem da sudi Srbima u Srbiji, već je, kažem, čitav niz slučajeva dokazao da su to procesi vođeni vrlo korektno, dakle je način kojim ukazuje da nikakvu prednost nije imao optuženi u Srbiji time što je Srbin, a učinio zločine, odnosno neko ko nije Srbin van teritorije Srbije. S druge strane, učinio je jako mnogo na planu ohrabrivanja žrtava i svjedoka da dolaze i daju iskaze. I zaista, dakle, realno se može reći da je Srbija napravila veliki korak u tom pravcu. Mislim da malo ko može da negira veoma uspješan tok tih krivičnih postupaka i zaista izraženu volju Srbije da na jedan adekvatan način kazni one za koje je dokazano da su učinili tako teška krivična dela.
Međutim, izvinite samo, međutim, koliko znam, Vrhovni sud je u nekoliko navrata poništio presude i vratio ih sudovima na ponovno razmatranje.
Ja sad ne bih komentarisao konkretnu odluku, svaka presuda može biti ukinuta, preinačena ili potvrđena, ali čini mi se da nije bilo mnogo ukidanja presuda, čak vrlo malo je bilo ukidanja vezano za ratne zločine. Bilo je nekoliko preinačenja gdje su pojedine kazne ublažavane. Ja ne bih sad bio sklon da komentarišem na bazi toga da li je bolji prvostepeni ili drugostepeni sud, dakle to je prosto sudska ocjena, ali čini se da su svi oni za koje je dokazano da su učinili takvo krivično djelo kažnjeni na način za koji sud procjenjuje da je adekvatan, kazne nisu blage ni u kom slučaju i čini se da se postupci sasvim normalno odvijaju.
Gospodine Josipoviću, mislite li vi da su sudovi u Hrvatskoj u stanju da objektivno sude Hrvatima koji su počinili zločine nad Srbima i Bošnjacima?
Pa evo, ja bih se složio s ovim što je profesor rekao da je u Srbiji napravljen značajan korak. Ja moram priznati, dugo pratim već tu problematiku zločina i osnivanje ovog specijalnog suda je bio veliki korak naprijed i zaista postupci koji se vode pred tim sudom su na jednoj zadovoljavajućoj visokoj, bih rekao, razini. Čak i tu kod tih suđenja postoji suradnja između Hrvatske i Srbije u pribavljanju svjedoka, dokaza, ali naravno postoji taj problem vremenske i prostorne distance koji sasvim sigurno ne olakšava. Što se Hrvatske tiče, Hrvatska je imala puno veći broj slučajeva. U Hrvatskoj bilo je prijavljeno negdje oko 4700, čini mi se, osoba. Bilo je prigovora da je tu bilo određene pristranosti nacionalne u pogledu toga da se više ili po nekim drugim kriterijima optuživalo Srbi u odnosu na Hrvate, i to po onom iskustvu koje smo mi imali zaista jest u prvoj fazi bio slučaj. Poslije je naše državno odvjetništvo u jednom velikom broju predmeta odustalo od progona. Taj broj se jako smanjio, negdje na, čini mi se, oko 1200-300 osoba je sada obuhvaćeno optužnicama. Među njima ima i Hrvata, i Hrvati su suđeni, evo čak jedan general Norac, znamo da je suđen evo dva puta čak za dva zločina. Međutim, problema ima. Oni proizlaze iz jednog odnosa javnosti koja percipira kako je Hrvatska vodila obrambeni rat, pa da se, to je bila jedna od naravno pogrešnih teza, u takvom ratu ne može počiniti zločin. S vremenom mi imamo dakle iskustvo koje pokazuje da bilo jako dobro vođenih predmeta, a da je bilo nažalost i onih predmeta koji nisu bili prema standardima, posebno neki kad se sudilo o sutnosti, u pravilu pripadnicima srpskih vojnih formacija. Međutim, moram isto tako reći da je u tim slučajevima vrlo često Vrhovni sud zapravo ukidao te presude, pa čak i preinačavao, pa je to bio korektiv. Što vrijeme ide dalje, što je više rat iza nas, to se naravno manje osjećaju ti problemi možda političke prirode ili prirode pritiska javnosti. U svakom slučaju Hrvatski sud jest osoban, kad kažem Hrvatski sud mislim na hrvatske sudove u množini. Na kraju krajeva to je potvrđeno i odlukom Haškog suda kada je prepuštao Hrvatskoj predmet Noraca Dene.
Da, međutim, problem nastaje u onim slučajevima gdje se različito gleda na jedan čin, nekoga ocjenjuje kao ratni zločin, nekoga ocjenjuje kao junaštvo. Evo recimo uzmimo slučaj Ilije Jurišića, državljanina Bosne i Hercegovine, koji je uhapšen u Srbiji pod optužbom da je odgovoran za smrt vojnika Jugoslavenske narodne armije 1992. godine u Tuzli. Za građane Tuzle on je junak odbrane grada, prema optužnici koja je podignuta u Srbiji, on je počinio zločin. Kako sad u tim slučajima, gospodine Josipoviću?
Znate šta, naravno uvijek je moguća pristranost političke, nacionalne ili neke druge vrste. Ono što evo neki put javnost ne prepoznaje, pa čak i stručnjaci, da nažalost u ratu nije zločin svako prouzrokovanje smrti druge osobe. Jel? Dakle, ovisi o tome kakva je situacija, je li postojala vojna potreba, legitimni cilj, koje su sve pretpostavke ispunjene. To je jedna žalosna priča, ne samo za nas ovdje na području bivše Jugoslavije, nego i drugdje. Ali ono što je važno je da se pokuša na neki način zaista utvrditi te pravne elemente, da li su oni kod jednog takvog tragičnog događaja gdje je netko izgubio život, da li su postojale pretpostavke da se djelo kvalificira kao zločin, ili je to naprosto, nažalost, posljedica nekih legitimnih ratnih postupanja.
A dobro, u ovom konkretnom slučaju imate li vi svoje mišljenje?
Ne, nikako se ne bi u konkretni slučaj upuštao, jer ne znam do kraja činjenica. Osim toga, suđenje je tu koje će utvrditi, je utvrdila, zaista ne poznam slučaj. Ali ovaj fenomen koji vi ističete, on je vrlo raširen u javnostima svih zemalja, da jednu te istu osobu sud ili dio javnosti smatra herojem, a dok drugi dio misli upravo suprotno, ovisno naravno na kojoj strani bio.
Kako vi na to gledate?
Ako mogu samo da kažem, ja isto ne bih komentarisao slučaj konkretnog optuženog Ilije Jurišića. On je, dakle, pretpostavljeno nevin dok se ne dokaže suprotno, postupak u toku, i to daj se ne mogu da komentarišem. Ali mi je teško da prihvatim, dakle, da može bilo ko da doživljava taj događaj kao neko herojstvo vezano za napad na kolonu JNA u Tuzli, jer nije sporno, dakle, ja ne znam da je čovjek kriv za to konkretan čovjek, to je posao suda. Ali nije sporno, dakle, da je kolona napadnuta dok se povlačila u Tuzli u skladu sa dogovorom koji je postojao sa gradonačelnikom Tuzla i upravom grada. Nije sporno da je poginulo, dakle, stotinak mladića bez šanse da se brane. I nije sporno, dakle, da su vozila gorila ko buhtinje i da to je bio napad koji, dakle, teško možda bude bilo kako herojstvo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome razgovaramo o tome kakve su šanse na uspjeh inicijative hrvatskog premijera Sanadera da se postigne dogovor o izručivanju vlastitih građana optuženih za zločine u drugim državama u regionu, što ustavi i zakoni svih zemalja bivše Jugoslavije sada zabranjuju. Sagovornici su dva profesora krivičnog prava, Milan Škulić sa Pravnog fakulteta u Beogradu i Ivo Josipović sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, sad da ostavimo ratne zločine. Znači, ukoliko bi došlo do dogovora među zemljama u regionu da se izručuju, izuzimajući ratne zločine, ostala krivična dela, kakvi bi morali biti kriterijumi za izručivanje, gospodine Josipoviću?
Ja mislim da, budući da obe zemlje imaju evropske ambicije, da bi trebalo upravo uzeti kriterije evropskog uhidbenog naloga. E sad, da li smo mi zato sposobni, da li na jednoj globalnoj razini postoji dovoljno, pa i ako baš hoćete, pravno i političko povjerenje dvije države, o tome se naravno može razgovarati. Ja evo slušam, kažem, kako moje kolege mnoge reagiraju, vrlo različito. Ja na neki način, imajući upravo interes pravde, na prvom mjestu bi bio sklon tome, ali naravno uz određene pretpostavke, razgovore, dogovore i tako dalje. Ali mislim da bi kriteriji ovi evropski i za jednu i za drugu zemlju morali biti prihvatljivi, to je jedna stvar, a druga, moramo biti svjesni da sutra, dakle, u životu država je to zaista sutra, trenutak kad će Hrvatska i Srbija biti članice Europske unije, ćemo i onako to morati implementirati i međusobno surađivati na način izručivanja vlastitih država.
A koji su to kriterijumi evropskog uhidbenog naloga?
U prvom redu važno je da nema, kao što ima u klasičnim sustavima ekstradicije, nema političke razine odlučivanja. Dakle, isključivo sudovi odlučuju o tome da li nekoga treba ili ne treba izručiti. Drugo, postavljeni su kriteriji kada je obligatorno, dakle kada mora doći do izručenja. U pravilu je to vezano za vrstu kod nekih djela za koja se smatra težim, zaprećena kazna i tako dalje, a negdje i kod vrste. I uređeni su određeni razlozi kada je moguće fakultativno odbiti izvršenje, o izručenje, pardon. Dakle, to su u pravilu ovi slučajevi koji respektiraju neke specifičnosti nacionalnih poredaka, recimo zastara je fakultativni razlog kada bi država mogla reći, ako je po njenom pravnom sustavu djelo zastarjelo, da onda ne mora. Ali neke zemlje su u svojoj praksi prihvatile to da će i kod zastare izručivati. Dakle, tu ima jedna lista, ja sad ne znam točno koliko kriterija, kada je moguće odbiti izručenje. Dakle, ni tu nije apsolutno, ali su to ipak neki pravni, a nisu politički razlozi i odlučuje sudo.
Gospodine Škuliću, jeste vi zato da se primene evropski kriterijumi u ovom slučaju?
Da, svakako, ja slažem da su ti kriterijumi, dakle, potpuno adekvatni, a tim prije što obe države teže da budu što je moguće prije članice Europske unije, potpuno logično da imaju takve kriterijume. Tim da bih ja otišao tu možda malo dalje, pa ako je zaista prijatno skorašnja mogućnost da Hrvatska i Srbija budu članice Europske unije, možda je bilo najidealnije onda sačekati da one kao buduće ravnopravne i punopravne članice Europske unije budu deo sistema europskog naloga za hapšenje, to je lišavanje slobode, i da praktično onda po osnovu toga sarađuju u okviru Europske unije kao i bilo koja druga članica Europske unije. Dakle, s obzirom, kažem, na ta pravna pitanja, pa i kažem neku političku problematiku, možda bi, kažem, bilo najidealnije da sačekamo da budemo obe države članice Europske unije i da tim putem sarađujemo kako međusobno, tako i sa drugim državama članicama Europske unije.
E sad, izvolite.
Jedan pristup koji izbjegava, naravno, ove sve moguće rasprave i otpore, i ne samo da hoćemo, nego ćemo tada i morati surađivati.
E sad da vam na kraju ovo pitanje postavim. Kad Hrvatska i Srbija postanu članice Europske unije, da li će onda oni morati jedna drugoj izručivati optužene za ratne zločine? Gospodine Josipoviću?
Pa kad bi gledali sadašnji tekst te Europske konvencije, onda bi odgovor bio da. Međutim, ja mislim da će biti tu, mora biti izuzeća, da će jedan realistični pristup prevagnuti, da će se tu naći aranžman u kojemu će to biti isključeno, jer će to imati za države velike probleme i jednu i drugu državu, jer uvijek se boje zlouporabe, različitih političkih kriterija i sličnih problema koji bi se mogli raditi. Dakle, kad bismo gledali sadašnji tekst konvencije, koliko ja to vidim, odgovor bi bio da, jer to spada u dijela koja se ne mogu odbiti izručenje iz ratnih zločina. Zašto? Jer su danas europske zemlje jedinstvene i nezamislivo je da bi jedna protiv druge ratovale, pa imale ovaj odnos koji nažalost imaju Hrvatska i Srbija, a s druge strane ako bi se obe zemlje našle u takvoj situaciji da moraju za ta djela izručivati, onda bi to bio ozbiljni problem, pa vjerojatno bi imali ozbiljne unutrašnje političke probleme.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Škuliću?
Potpuno se slažem sa svojim stavom. Znači, formalno gledano, to bi zaista bilo moguće i za takva krivična djela, tim pre što to stoji najteža krivična djela, ali teško je zamisliti da bi bilo Hrvatska, bilo Srbija pristali na tako nešto, a čak i da se pristane, mislim da je to bilo skopčeno sa veoma teškim političkim problemima, dakle i potencijalno jedan vrlo snažan uzrok vrlo ozbiljne nestabilnosti bilo u jednoj, bilo u drugoj državi. To je nažalost tipično za takva krivična dela. Tu Srbija i Hrvatska nisu neki izuzetak, jer normalno da kada države nakon ipak relativno kratkog vremena u odnosu na krvavi građanski rat imaju drugačije gledište u odnosu dakle i na prirodu rata, dakle i njegov karakter, zločin i ostalo, to se neće tako skoro i brzo promijeniti. Istorija nije baš toliko brza. Vjerojatno ni druge države u toj poziciji ne bi mogle da rezonuju mnogo drugačije. Tako sam potpuno siguran da kada budemo i Hrvatska i Srbija članice Europske unije, siguran sam da će se tražiti neki način da to pravilo ipak ne važi za tu vrstu, iako teških, ali veoma specifičnih krivičnih djela.
To će naravno važiti i za ostale, ako budu članice i za Bosnu i Hercegovinu, za Crnu Goru.
Verujem da bi se kod njih razmišljeno sličan način, dakle, pretpostavljam da i njima bi to bilo slično i ne verujem da bi bilo koji tamo tako lako mogu da razmišlja bitno drugačije u odnosu na to pitanje.
Mislite li da će na kraju ipak doći do nekog dogovora, ako ne oko ratnih zločina, što je verovatno isključeno, bar oko izručivanja ovih ordinarnih kriminalaca, gospodine Josipoviću?
Pa teško mi je reći, u jednom trenutku, evo kad smo imali taj problem vezan za korupciju, je premijer izašao takvom idejom. Očito po onome što sam čuo i vidio, i Europska unija bi bila sklona jednom takvom aranžmanu, ali isto tako je vidljivo da je veliki otpor bio u dijelu javnosti, ne beznačajnom dijelu javnosti, tako da gotovo da mi se čini da je realistično da se pričeka europska budućnost.
Gospodine Škuliću, vaše mišljenje?
Također mislim da to nije trenutno realno. Ne vjerujem da će se to skoro desiti i mislim da je mnogo realnije da to bude moguće onda kada budemo članice Europske unije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Škuliću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala, pozdravljam vas.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Pravnog fakulteta i stručnjaka za krivično pravo, Milan Škulić iz Beograda i Ivo Josipović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa za nedjelju 19. oktobar 2008. rastajemo se od dijela slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Pred licem pravde. Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata današnjeg programa objavljujemo izvještaj s nastavka suđenja hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču pred Haškim tribunalom, na kojem je uz ostalo svjedok tužiteljstva Marion Dous riječima sudske prevoditeljice opisao.
Pljačkanje 6. u Kninu čini se da je bilo organizirano i sustavno, jer su vojnici HV-a razdvajali dragocjenosti, odvajali su dragocjene stvari, predmete, kako bi ih kasnije ukrcavali na vojne kamione.
Ova je sedmica još jednom odgođen početak ponovljenog suđenja u Zagrebu Branimiru Glavašu i drugim optuženim za zločine nad osječkim Srbima 1991. godine. Odgoda je u javnosti dočekana s negodovanjem, ali Vesna Teršelić iz nevladine organizacije Dokumenta smatra da će se suđenje sada odvijati u povoljnijim uvjetima.
Ovaj čas sud i pravosuđe imaju dobre političke uvjete za vođenje rasprave i smatram da se suđenje može voditi kvalitetno, bez obzira na to što i žrtve i svjedoci i javnost moramo čekati do 4. studenog.
Hrvatski Srbin Ernest Rađen proveo je 550 dana u zatvoru pod optužbom da je odgovoran za pogubljenja hrvatskih civila u Škabrnji u Zadarskom zaleđu. A nakon promijenjene optužnice, pušten je zbog nedostatka dokaza. Glasnogovornik Srpskog demokratskog foruma Igor Palija o ovom slučaju kaže.
Interes Srba u Hrvatskoj je kažnjavanje svih počinitelja ratnih zločina sa srpske strane, kojih je nažalost bilo puno. Na taj način skinula bi se stigma sa cijeloga naroda, zadovoljila pravda sa druge strane i naravno građane suočilo sa prošlošću. Ali nekako moram konstatirati sa žaljenjem kako ne postoji politička volja u Hrvatskoj da se ratni zločini svedu na razinu individualne krivnje, već se i dalje manipulira sa ovim pitanjima u cilju diskreditacije i diskvalifikacije cijele etničke skupine, pa tako mi promatramo i ovaj slučaj Ražan.
Hrvatsko tužiteljstvo podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg gradonačelnika Trebinja, Božidara Vučurovića, zbog napada na Dubrovnik 1991. godine. Čovjek koji je obećavao sagraditi još ljepši i stariji Dubrovnik i kojega je zvao latinskim gradom na srpskim stijenama, nije bio samo marioneta Beograda i Pala, tvrdi Pero Poljanić, nekadašnji gradonačelnik Dubrovnika, koji je par dana prije napada u Trebinju razgovarao s Božom Vučurovićem.
Ne, on uopće nije bio marioneta, on je bio vrlo, vrlo značajna osoba u tom dijelu. Bio je vrlo utjecajan i apsolutno mi je odavao dojam osobe koja može odigrati vrlo bitnu ulogu u napadu na jug Hrvatske.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Ovo izdanje programa Pred licem pravde počinjemo kratkim pregledom najvažnijih vijesti iz protekle sedmice. Predsjednik Međunarodnog suda za ratne zločine Fausto Pokar zatražio je u Njujorku hitno hapšenje i izručenje dvojice preostalih bjegunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Mi ne možemo uspješno završiti misiju ukoliko su dvojica bjegunaca i dalje na slobodi, zato ih treba uhapsiti odmah, kazao je Pokar na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u Njujorku. Tužiteljstvo Haškog tribunala najavilo je da će uložiti žalbu na prvostupanjsku presudu od 3 godine zatvora izrečenu bivšem zapovjedniku armije Bosne i Hercegovine generalu Rasimu Deliću, zato što nije spriječio zlostavljanje srpskih vojnika koje su zarobili mudžahedini. Glavni tužitelj Serž Bramerc je u najavi žalbe ocijenio da je sudsko vijeće izreklo Deliću potpuno neprimjerenu kaznu. Žalbu na istu presudu najavila je obrana, koja traži da Delić bude oslobođen odgovornosti za zločine mudžahedina, zato što nad njima nije imao kontrolu. Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević najavio je pokretanje kaznenog postupka protiv najmanje 7 osoba osumnjičenih za pomaganje haškom optuženiku Stojanu Župljaninu. Glasnogovornik tužiteljstva Bruno Bekarić izjavio je da se na Palama u Bosni i Hercegovini i zajedno s pripadnicima tamošnjeg MUP-a istražuju okolnosti pod kojima je Župljanin dobio lažni identitet. Stojan Župljanin uhapšen je 11. juna u Pančevu, gdje se krio pod imenom Branislav Vukadin. Tokom rata u BiH bio je načelnik Centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci, a Haški ga tribunal tereti da je planirao, poticao, naređivao i činio zločine protiv čovječnosti kao sudionik u zajedničkom zločinačkom pothvatu, kao i da je pomagao i podržavao njihovo planiranje, pripremu i izvršenje. Po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine u Prijedoru su ove sedmice uhapšene 4 osobe, osumnjičene da su počinile zločin protiv čovječnosti na lokalitetu Koričanskih stijena u augustu 1992. godine. Slobode su lišeni Milorad Škrbić, Milorad Radaković, Goran Đurić i Ljubiša Ćetić. Na lokalitetu Koričanske stijene 21. augusta 1992. godine strijeljeno je više od 200 osoba koje su izdvojene iz autobusa kojima je stanovništvo bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pratnji prijedorske policije prevoženo iz Prijedora i zatočeničkih logora iz okolice tog grada prema Travniku. Bile su to vijesti u programu Pred licem pravde koji nastavljamo našim temama sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pred Haškim tribunalom za zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, ove sedmice nastavljeno suđenje trojice hrvatskih generala, koji se terete za zločine počinjene tokom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja u augustu 1995. godine. Suđenje prati naš reporter Goran Jungwirth.
Na Haškom suđenju hrvatskim generalima Gotovini, Čermaku i Markaču svjedočio je još jedan pripadnik UN-a koji je hrvatske snage također optužio za granatiranje civilnih ciljeva te pljačkanje i paljenje srpske imovine. Murray Dowes, civilni pripadnik UN-ovih snaga tijekom akcije Oluja početkom kolovoza 95. u Kninu nije vidio puno srpskih vojnika i teškog naoružanja, nego uglavnom žene i djecu. Prema njegovom svjedočenju, sam centar nije bio ciljan od hrvatske vojske, nego predgrađa, gdje je i on lakše ranjen u ruku. Dous je od nekog čuo kako je i kninska škola bila potpuno razrušena. Nakon što se napad stišao i UN-ovo osoblje krenulo u obilazak područja, svjedok Dous je vidio pljačkanje srpske imovine. Njegova izjava riječima sudske prevoditeljice kaže
da je 6. u Kninu, pljačkanje 6. u Kninu, čini se da je bilo organizirano i sustavno, jer su vojnici HV-a razdvajali dragocjenosti, odvajali su dragocjene stvari, predmete, kako bi ih kasnije ukucavali na vojne kamione.
Prema svjedokovim riječima, paljenje srpskih kuća bilo je također sistematsko, čemu je svjedočio vozeći se od Drniša prema Kninu, gdje su uz cijelu cestu gorjele kuće. Jedino se kaže nisu palile one označene kao hrvatske. Tijekom unakrsnog ispitivanja, branitelj generala Gotovine Gregori Kiho pokušao je sugerirati kako su hrvatski vojnici uzimali imovinu i opremu iz vojnih objekata u Kninu, a ne pljačkali iz civilnih. Dijalog svjedoka i branitelja Kihova riječima sudske prevoditeljice.
Pitanje, a znate da su imali sjedište u centru grada, mislim na vojsku Krajine, je li tako? Odgovor, pa znao sam da je vlada bila u centru grada. Pitanje, bilo bi također logično, na temelju onog što ste vi vidjeli, da bi HV uzimao stvari i s te lokacije. Odgovor, da, pitanje. Pa onda ćete se, gospodine, složiti sa mnom, da bi bilo logično da bi HV ulazila u sve što je potencijalno bilo vojni objekt u Kninu, kako bi od tamo uzeli predmete za vlastite potrebe. Odgovor, pa to je logično.
Iako je potvrdio neke navode obrane, svjedok je ostao kod tvrdnje kako je osobno vidio iznošenje televizora, radija i ostale tehnike i iz civilnih objekata. Tijekom unakrsnog ispitivanja, branitelj Kiho je suočio svjedoka s njegovom drugom izjavom datom istražiteljima tužiteljstva u travnju ove godine, da je Knin nakon napada hrvatske vojske izgledao puno bolje nego što je UN-ovo osoblje očekivalo tijekom napada. Branitelj Kiho zato je upitao
Da li mislite da ste pogriješili da zapravo HV nije ciljao civile? Odgovor? Ne znam da sam to zaista rekao. Znam da je rak bio u tijeku i da su Hrvati pokušali ponovo osvojiti svoj teritorij. Bio sam iznenađen kada je nestalo dima, kada je pala prašina, da vidim da zapravo grad izgleda puno bolje nego što smo mislili da će izgledati ujutro 4. kolovoza. Da li možemo reći da ste došli do zaključka da zapravo HV nije ciljao civile? Da li je to zaključak do kojeg možete doći? Odgovor, ja se ne sjećam da sam došao do tog zaključka. Pitanja, a da li biste danas došli do tog zaključka? Odgovor, ne.
Svjedok Dous ostao je kod svojih izjava o gađanju civilnih meta, nakon čega mu je branitelj Kifa pokazao slike i video zapise gotovo neoštećene kninske škole, za koju je svjedok čuo od nekog UN-ovca da je potpuno razrušena. Nakon što je svjedok konstatirao da je očito informacija o totalno uništenoj školi pretjerana, branitelj ga je dalje upitao jesu li i druge izjave pripadnika UN-a o zbivanjima tijekom i nakon Oluje bile pretjerane. No predsjedavajući sudac Alfonso Ori zabranio je to pitanje na koje, kako je rekao, svjedok ne može odgovoriti nego samo o njemu spekulirati. Budući da obrane generala Markača i Čermaka nisu imale pitanja za Dousa, tužiteljstvo je kao sljedećeg svjedoka izvelo Williama Haydena, još jednog pripadnika međunarodnih promatrača koji je u svojoj početnoj izjavi potvrdio optužbe prethodnih UN-ovih svjedoka o nezakonitom ponašanju pripadnika Hrvatske vojske tijekom i nakon akcije Oluja, odnosno sistematskoj pljački i uništavanju srpske imovine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvrt.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Za ponedjeljak zakazan ponovni početak suđenja Branimiru Glavašu i ostalim optuženim za ratne zločine nad osječkim Srbima tokom 1991. i 1992. godine odgođen je zato što je jedan od optuženika nenajavljeno otišao na medicinsku rehabilitaciju. Dok je za neke to samo još jedna u nizu opstrukcija koje prate ovaj postupak od početka. Drugi, nedavno imenovanje šefa istrage protiv Glavaša, Vladimira Fabera, na čelo hrvatske policije, vide kao pozitivnu političku poruku i doprinos regularnosti suđenja. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Razlog za to je odlazak drugooptuženog Ivice Kadnjaka na medicinsku rehabilitaciju Opatiju, o čemu je sud prekasno saznao. Promatračica nevladine organizacije Dokumenta Jelena Đokić-Jović u izjavi za naš radio ocjenjuje da je to nedopustivo jer je Kadnjak operiran još pred mjesec dana.
Već 22.9. on je vani, on je opušten iz bolnice. Sudski vještaci su vještačili i on je apsolutno raspravno sposoban i onda se događa što se danas događa. Znači 8.15 njegova supruga javlja da je on noću se putovao na rehabilitaciju. Znači što je po meni apsolutno nedopustivo, no sudac je taj koji treba adekvatne mjere u tom slučaju primijeniti. On što radi? Sudac sada njemu nalaže plaćanje troškova koji su nastali odgodom vlane rasprave. Mislim da je imao nekakva još učinkovitija sredstva koja da mogu da redi odmah privođenje i razumijete me.
Glavaševi odvjetnici najavili su danas i da će tražiti vraćanje postupka u Osijek, jer su svi okrivljenici osim dvojice na slobodi, a svi žive u Osijeku. Za mnoge današnje odgoda postupka, koje je već dva put započinjao, pa eto već treći puta na početku, samo jedna u nizu brojnih opstrukcija branitelja okrivljenih. Međutim, za novinara Hrvatske televizije Damira Devića je mnogo veći skandal puštanje Branimira Glavaša usred postupka da se brani sa slobode nakon što je ponovno bio izabran u Sabor.
Van pameti je da bilo koje zakonodavno predstavničko tijelo pušta osumnjičenika za ratni zločin da se brani sa slobode. To ja ne znam da li se ikad bilo koje zemlji dogodilo, a takav postupak je direktna posljedica političkih kalkulacija, dogovora, najprizemnijih političkih trgovina, ne samo dakle na lokalnoj političkoj razini slavonskoj, već i na državnoj razini. Jer svaki glas pa i bilo koje male stranke je vladajućima dobrodošao.
No, ni to nije najgore. Za kolegu Devića najviše su problem prijetnje svjedocima.
neki od njih su prijetnje prijavili, većina nije. Brojni svjedoci koji su se pojavili pred raspravnim vijećem u sudnici iskazivali su potpuno drugačije od onoga što su govorili u istrazi. Neki su rekli da su zaboravili, drugi su pak govorili da ono što su prije rekli da nije točno, da nisu to rekli. Doduše, prema zakonu sudac ima pravo prema vlastitom nahođenju procijeniti da je ono što je svjedok rekao u istrazi istina, a da je ono što rekao na danoj raspravi pak nije. Međutim, to sve ovisi o odlučnosti i srčanosti suca. Bojim se da u ovom slučaju ne možemo baš puno računati na tu sudačku karakteristiku.
Voditeljica dokumente Vesna Teršilić slaže se sa ocjenom da je politika cijelo vrijeme do sada snažno utjecala na ovaj postupak, ali ona procjenjuje da je premijer Sanader prijedlogom da se za ravnatelja policije imenuje Vladimir Faber, čovjek koji je usprkos snažnim otporima proveo istragu koja je dovela upravo do ovog suđenja, osjetno poboljšao uvjete za ovo suđenje.
Dakle, tim imenovanjem odaslana je jedna snažna politička poruka i mislim da sud sad može raditi u kvalitetnom odračju, da je time poslana i poruka svjedocima.
U tom kontekstu za Vesnu Teršilić nije odluka suca da se sljedeća rasprava zakaže tek za 4. studenog. Nije tako tragična.
Iako će novinske reakcije na zakazivanje javne rasprave za studeni biti žestoke, ovaj čas sud i pravosuđe imaju dobre političke uvjete za vođenje rasprave i smatram da se suđenje može voditi kvalitetno bez obzira na to što i žrtve i svjedoci i javnost moramo čekati do 4. studenog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Sedamnaest godina nakon napada na Dubrovnik i dubrovačko područje, Županijsko državno odvjetništvo u tom gradu protekle sedmice podignulo optužnicu protiv ratnog čelnika Trebinja, danas 72-godišnjeg Božidara Vučurevića. Građani Dubrovnika se nadaju ispunjenju pravde, iako su skeptični jer iako je Vučurević svega 20 km fizički udaljen od Dubrovnika, hrvatsko i bosansko-hercegovačko pravosuđe, kada je u pitanju izručenje optuženih i osuđenih, miljama su daleko. Javlja se Goran Vežić.
Široj javnosti danas malo znači ime Andre Domiškovića iz Orašca u Dubrovačkom primorju, ali i tekako znači njegovoj djeci. Za njim je ostalo petero siročadi pod kraj rata, 13. travnja 1995. godine, kad je iz istočne Hercegovine ispaljeno 30 granata na Konavle i Dubrovačko primorje, te je jedna usmrtila Andru Domiškovića. Iste večer iz grčkog putničkog broda La Palma poslan je telegram u Dubrovnik kojem je zbog trebinjskih granata otkazan posjet broda koji je trebao kao nekakva prva turistička lasta nagovijestiti bolja dubrovačka ljeta. Šest dana kasnije se otvarao dio obnovljene aerodromske zgrade u Čilipima i baš u momentu dok je tadašnji hrvatski premijer Nikica Valentić govorio na svečanosti upriličenoj tim povodom, u riječ mu je upala granata koja je pala odmah uz pisto aerodroma u trenutku dok je tamo bilo 1000 ljudi. I zato je, da podsjetimo, tadašnji trebinjski šef Božidar Vučurević govorio da je on pomoćnik hrvatskog ministra turizma. Od granata s položaja u istočnoj Hercegovini zavisi život i smrt u gradu i njegovoj okolici. Svake godine u ovo vrijeme u Dubrovniku je snažno podsjećanje na rat, kaže nam trubadur Marko Brešković.
Svaki put ovo doba kad od našog lije Dubrovački, kad otvorite kad biste na osmrtnice onih mladića koji su ostavili života, tada na vas uvijek se podsjeti.
Božidar Vučurević je konačno optužen za ratni zločin nad gradom i njegovim stanovnicima. Kad sam ga neposredno pred napad na dubrovačko područje pitao hoće li do toga doći, rekao mi da Trebinci nikad Dubrovnik neće napasti, ali ako viša politika tako odluči da će napada biti. Slično je govorio javno.
Garantujem da Dubrovnik nema nikakve opasnosti sa strane Trebinja ako to nečim ne zaslužuje.
Nekoliko dana prije napada tadašnji dubrovački gradonačelnik Pero Poljanić je bio u Trebinju na razgovor s Vučurevićem. Je li on odavao čovjeka koji je spreman iz tadašnje SAO Istočne Hercegovine voditi napad na Dubrovnik, ili je taj kamionđija i guslar bio tek Miloševićeva i Karadžićeva marioneta?
Ne, on uopće nije bio marioneta, on je bio vrlo, vrlo značajna osoba u tom dijelu. Bio je vrlo utjecajan i apsolutno mi je odavao dojam osobe koja može odigrati vrlo bitnu ulogu u napadu na jug Hrvatske.
U Dubrovniku je dojam da se pravda kasno pokrenula, govori nam tamošnji predsjednik veteranske invalidske organizacije HVIDRA Josip Hausvička.
Ovo što se sad događa je pozitivno, naravno, mi svi smo za to da se on osudi, jer on je napravio to što je napravio, ali mislim da je pomalo sve to kasno, da je 16 godina ipak prošlo, da je on davno, davno prije to pokrenuo protiv Vučurića.
Damir Jasprica, županijski državni odvjetnik u Dubrovniku, objašnjava kašnjenje.
Optužnicu su protiv Božidara Vučurevića podigli smo nakon što nam je početkom 9. mjeseca Međunarodni sud u Hagu dostavio opsežnu dokumentaciju od nekoliko stotina dokumenata koja nam do tada nije bila dostupna.
Božidar Vučurević se u Trebinju osjeća sigurnim. Dobro mu je poznato da ga BiH ne može izručiti Hrvatskoj, da uživa u nemoći sudstva u BiH i da je relativno mala riba da bi se danas Hag bavio s njim. Zato poručuje.
Ja sam građanin Republike Srpske, za mene postoje moji sudovi, ne znam ni koji je taj županijski sud, niti me to interesuje.
Marko Brešković smatra da bi suđenje Vučureviću bilo ne samo ispunjenje pravde, nego i korak ka pomirenju sa Trebincima.
Čudne su to stvari. Na primjer, meni Crnogorci su postali naši najbolji prijatelji. Sam trebao praštati, ne treba zaboraviti. Tako.
Na sreću, Vučurević nije više u prilici biti pomoćnik hrvatskog ministra turizma, ali su u Dubrovniku još pamte njegovi arhitektonski dosezi kad je u pitanju izgradnja starijeg i ljepšeg Dubrovnika, latinskog grada na srpskim stjenama, kako je on govorio dok ga je napadao. Marko Brešković.
Nego sreća su krovovi, su svi prekrasni, znate, kad idu stranci, kad je pričaju o ratu, ja govorim, pođite na, samo pođite na zidine, onda ćete vidjeti da su krovovi jes, mi su ljudi, svi su novi, ja govorim, znate da su novi, jer je svaki bio pogođen. Dakle, novo, znači, to je ono što je htio, da će napraviti lepši i stariji Dubrovnik.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Hrvatsko pravosuđe je na zadarskom suđenju košarkaškom treneru Ernestu Rađenu za ratne zločine u Škabrni 1991. godine doživjelo još jednu blamažu. Čovjek koji je proveo 550 dana u pritvoru, oslobođen je zbog nedostatka dokaza. Pravu istinu o zločinu u Škabrnji i drugim zločinima nad Hrvatima za vrijeme samoproglašene krajine znaju pripadnici obavještajnih struktura koji su sada u Srbiji, kažu u Zagrebu sugovornici našeg reportera Enisa Zebića.
Hrvatski Srbin Ernest Rađan, nekadašnji trener solunskog košarkaškog kluba Aris, oslobođen je optužbe za ratne zločine nad hrvatskim civilima u selu Škabrnja u jesen 91. Od zahtjeva grčkim vlastima za izručenjem do jučer on je u pritvoru u Grčkoj i Hrvatskoj pravo ukupno 550 dana i nije mu jasno što se to sa njim dešavalo.
Ja sam se čudio od prvog dana zbog čega sam ja u ovoj situaciji koja jesam, jer smatram da sam kad sam bio nasilno mobiliziran od strane JNA, da sam izuzetno puno pomagao hrvatskim civilima u benkovačkom području.
Rađena se kao poručnik o vojnoj policiji tadašnje JNA teretilo za sudjelovanje u ubojstvu 41 Hrvata, žena i staraca 18. studenog 1991. u selu Škabrnja u Zadarskom zaleđu. Nakon optužnice iz 2001. Hrvatska je zatražila njegovo izručenje iz Grčke gdje je radio kao košarkaški trener, a njegov odvjetnik Slobodan Budak tvrdi da je Hrvatska lagala Grčkoj u zahtjevu za izručenjem. Nakon izručenja optužnica je izmijenjena pa ga se teretilo po zapovjednoj odgovornosti zato što kao poručnik u vojnoj policiji nije spriječio zločin. Krim, iako je cijela akcija, upozorava Budak, izvedena pod vodstvom 9. Krimskog korpusa, kojim je na čelu bio sad pokojni general Vuković, a zamjenik i operativac Ratko Mladić.
U toku te akcije zove iz štaba 9. Korpusa general Ratko Mladić. On se interesira kako teče ta operacija. Ujutro oko 9 zove i to je zapisano. I umjesto da državno odvjetništvo goni jednog Ratka Mladića ili nekakvog Tolimira koji je bio šef bezbjednosti takozvane u korpusu za tu cijelu akciju u kojoj je dopušteno da se ubija civile, oni nađu Pedra u ličnosti moga klijenta. To je škandal nad škandalima.
Rađeno je na kraju optužnica prekvalificirana u oružanu pobunu, za što je nakon 550 dana pritvora oslobođen po zakonu o oprostu. Voditelj besplatne pravne pomoći u Srpskom demokratskom forumu Nedjeljko Grozdanić kaže za naš radio da se s tom praksom prestalo 2000.
Svi su ti podaci starijeg datuma, znači 98, 99, 2000. Bilo je značajan broj takvih slučajeva, čak su neki proveli po godinu, godinu i po dana i poslije toga su pušteni sa obrazloženjem da to potpada pod amnestiju.
Dvije su osobe do sada završile u zatvoru zbog zločina u Škabrnji. Jedna medicinska sestra za koju su svjedoci tvrdili da je ubila jednu osobu, jedan pripadnik srpske paravojske za kojeg čak nije sa sigurnošću dokazano da je tog dana bio u selu. Rađen je trebao biti treći. Glasnogovornik Srpskog demokratskog foruma Igor Palija podsjeća u izjavi za naš radio kako su i prije upozoravali da je ovaj slučaj u najmanju ruku tanak.
Interes Srba u Hrvatskoj je kažnjavanje svih počinitelja ratnih zločina sa srpske strane, kojih je nažalost bilo puno. Na taj način skinula bi se stigma sa cijelog naroda, zadovoljila pravda sa druge strane i naravno građane suočilo sa prošlošću. Ali nekako moram konstatirati sa žaljenjem kako ne postoji politička volja u Hrvatskoj da se ratni zločini svedu na razinu individualne krivnje, već se i dalje manipulira sa ovim pitanjima u cilju diskreditacije i diskvalifikacije cijele etničke skupine, pa tako mi promatramo i ovaj slučaj Ražan.
Škabrnja nije jedina lokacija ratnih zločina nad Hrvatima za koju odgovorni nisu završili u zatvoru, niti se znaju točni počinitelji. Ne može se očekivati da će ovaj ili onaj pojedinac doći i kazati kako je taj i taj ubio 40 ljudi, primjerice u Škabrnji, kaže Palija.
Prije svega mora biti kvalitetnija suradnja tužilaštva Srbije i Hrvatske. Sigurno da u Srbiji postoje strukture koje su djelovale na području Republike Hrvatske kroz obavještajne službe 91. 95. i te strukture sigurno znaju kroz pisane tragove ili kroz javno izgovorenu riječ tko je sudjelovao u zločinima, koji ih je naređivao i tako dalje.
Za program Pred licem pravde iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je ovo još jedno izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ove, ali i prethodnih emisija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Na istom mjestu i u isto vrijeme s novim sadržajima. Čekamo vas za 7 dana. Do tada iz studija u Pragu pozdravljaju vas producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.